Και αυτή την Τρίτη σκεφτήκαμε να ετοιμάσουμε την ομιλία του Γιώργου Πορφυρίου κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πριν όμως, καλό είναι να αναφερθούμε και στην Κυριακή που έρχεται, τι αναφέρει η Εκκλησία μας και τι μας μνημονεύει. Αναφέρει το περιστατικό της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο αναστημένος Χριστός είναι αυτός που θεράπευσε τον παραλυτικό, που θεράπευσε την σωματική ασθένεια, αλλά είναι και αυτός που θεραπεύει και πνευματικά τον άνθρωπο. Τον μεταφέρει από τη ζωή της φιλαυτίας και της εγωκεντρικότητος στη ζωή της προσφοράς και της αγάπης. Ίσως μας είναι εντυπωσιακές οι θεραπείες αμοιάτων ασθενειών, αλλά τελικά πιο σημαντική είναι η θεραπεία του πνεύματος, η αλλίωση του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο της αγάπης και της χάριτος του Θεού. Ο αναστημένος λοιπόν Χριστός μας παρουσιάζεται αυτή την Κυριακή που μας έρχεται ως ο θεραπευτής της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Και αυτό μας αποκαλύπτεται τη συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα. Κάνει μία κίνηση προσέγγισης ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν και αμαρτωλός και αιρετικιά, με την οποία δεν είχαν καμία σχέση ως αιρετικιά οι Ιουδαίοι. Αυτό μπορούμε βεβαίως να το παραλληλήσουμε και να το μεταφέρουμε και στη δική μας κατάσταση, που ως χριστιανοί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους αιρετικούς και πώς τοποθετούμεθα. Ο Χριστός λοιπόν αρνείται την απουσία του διαλόγου και πλησιάζει την αιρετικιά, την αμαρτωλόδη Σαμαρίτιδα, γιατί δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο. Αυτά όλα είναι πολύ βασικά να τα ξέρουμε, γιατί μορφώνουν ένα ήθος ζωής που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ο Χριστός θέλει πάντας ανθρώπους θέλος σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και βλέπει πολύ βαθύτερα από την επιφάνεια που ίσως εμείς πολλές φορές βλέπουμε. Δεν κρίνει κατόψη κατά τα φαινόμενα, αλλά τη δικαίαν κρίση. Η δικαία κρίση του Θεού είναι η θέλησή Του όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Ο κόσμος έχει ως προοπτική σωτηρίας και ως πρόταση σωτηρίας στον άνθρωπο σήμερα την αμνήστευση της αμαρτίας, τίποτα είναι κακό, όλα είναι καλά, την παραχάραξη της αληθείας, θεωρώντας πως ο καθένας έχει το δίκαιο του, και αυτή η άρνηση του μέτρου αληθείας καθιστά τον άνθρωπο ανάπηρο να αγαπήσει. Γιατί αν δεν αληθεύεις, δεν μπορείς να αγαπάς κιόλας αληθινά. Αγαπάς με τον δικό σου ψυχισμό, αλλά όχι στο όνομα της αληθείας, στο όνομα του Χριστού. Και ο κόσμος λοιπόν, επειδή αγνοεί την αλήθεια του Χριστού, δίνει μια σωτηρία που έχει μια μαγική διάσταση, που η μαγική διάσταση εκφράζεται με την αμνήστευση του κακού ή την περιφρόνηση της αλήθειας. Λοιπόν, ο Χριστός πάει παραπέρα και ενδιαφέρεται κάθε άνθρωπος να σωθεί. Όχι με ένα μαγικό τρόπο, με έναν ουσιαστικό τρόπο που εν αληθεία μορφώνει συνείδηση μετανοίαση στον άνθρωπο και μορφώνει δυνατότητα ζωής στον άνθρωπο. Πλησιάζει λοιπόν τη Σαμάρια. Δεν μπορείς κανέναν άνθρωπο να απορρίψεις ούτε αμαρτωλών, ούτε αρετικών. Και όσοι Ορθόδοξοι, χάρη της Ορθοδοξίας τους, διατείνονται ότι δεν χρειάζεται να έχουμε καμία επικοινωνία ή καμία προσέγγιση αιρετικού, αυτό είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός με το παράδειγμα αυτό μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο της σχέσης, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο του σεβασμού της ελευθερίας. Η τάση που έχουμε να χειρονόμαστε πίσω από όρους και κανόνες εκφράζουν μία σκληρότητα και μία άρνηση αληθινής αγάπης, αλλά και μία φοβία προσωπική του ανθρώπου που δηλώνει όχι την βαθιά του πίστη, αλλά την ολιγοπιστία του και την ημιμάθειά του. Ο φανατισμός είναι μία αντίδραση ανθρώπου που δεν έχει βαθιά πίστη και αμήνεται με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Ο άνθρωπος που αληθινά πιστεύει δεν έχει το πνεύμα της ακρότητος και του φανατισμού, αλλά έχει το πνεύμα της διακρίσεως και της αγάπης και ξέρει να σχετίζεται χωρίς να προσβάλλει και να αρνείται την αλήθεια. Πλησιάζει λοιπόν ο Χριστός στη Σαμαρειτίδα και ανοίγει διάλογο μαζί της. Εμείς πολλές φορές κόβουμε κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με τον άνθρωπο όταν κατόψει κρίνοντάς τον, θεωρούν πως δεν είναι άνθρωπος για μας ή δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού. Η αγάπη του Χριστού προσπερνά αυτά τα φαινόμενα και αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου και ως αληθινός παιδαγωγός δίνει τη δυνατότητα αλλίωσης. Πώς? Η αιτία της αμαρτίας, η φιλαυτία μας, ασχημένη τον άνθρωπο, τον κάνει να δυσκολεύεται και αυτό που καθυλώνει τον άνθρωπο στην αμαρτία είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, είναι η απόγνωση, είναι η απελπισία. Να φτάσει ο άνθρωπος να πει ότι αυτά δεν είναι για μένα. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Και αυτό δείχνει τελικά ότι η σωτηρία μας στηρίζεται στον εαυτό μας και όχι στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο λοιπόν όπλο του διαβόλου είναι η απελπισία. Δεν είμαι εγώ για αυτά, δεν είναι ο Θεός για μένα. Και αυτό είναι τελικά η άρνηση της προσωπικής μας αξίας και των προσωπικών δυνατοτήτων μας που μας έδωσε ο Θεός. Άρα η αρχή της ίασης, η αρχή της θεραπείας είναι να πιστέψουμε σε αυτή την προσωπική αξία που μας έδωσε ο Θεός και στις προσωπικές δυνατότητες που μας χάρισε ο Θεός και να είμαστε κοντά Του. Το ξέρει αυτό ο Θεός. Όσο λοιπόν έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην αμαρτία τον απορρίπτεις, τον απογοητεύεις, τότε έχει λιγότερες ελπίδες σωτηρίας. Μία παρένθεση εδώ. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά σε κάποια θέματα και δεν μπορούμε να λειτουργούμε ισοπεδωτικά σε όλες τις περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ο ευαίσθητος άνθρωπος που σέβεται την πνευματική ζωή, που αναζητεί τον Θεό, που έχει μέσα στην αμαρτία του, μέσα στην πτώση του, ίχνη καλής θελήσεως, που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν, ότι σε αυτόν τον άνθρωπο δίνεται η δυνατότητα να αρχίζει να εμπιστεύεται τις δυνατότητες που του χαρίζει ο Θεός, να βρει την προσωπική του αξία και να ενεργοποιηθεί. Υπάρχει όμως και η περίπτωση ο άνθρωπος να είναι τελείως αδιάφορος ή το άσπρο να το κάνει μαύρο και να θέλει το ψεύδος να το ονομάσει αλήθεια και την αλήθεια να την περιφρονήσει. Τότε μία επίοικια σε αυτό το ήθος δεν λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο, αλλά εξομοιώνεται με το κακό, εξομοιώνεται με την ασθένεια και δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπείας. Όπως για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει μία ασθένεια και δεν την αναγνωρίζει, συνεχίζει η ασθένεια και οδηγείται στον θάνατο. Επισημαίνεται η αρρώστια, επισημαίνεται η αμαρτία, επισημαίνεται το πρόβλημα, επισημαίνεται η αλήθεια και τότε δίνεται η ελπίδα. Δεν είναι θεραπευτικό το να αγνοούμε την πραγματικότητα στο όνομα του φόβου των προσωπικών ενοχών ή στο όνομα της δικής μας βόλεψης. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί ο Χριστός. Δεν είπε σε Σαμαρίδα, έλα μωρέ, δεν κάνεις τίποτα, μια χαρά είσαι, τώρα έτσι η εποχή που ζούμε, τι γίνεται, και πάρτε εδώ και φύγε. Της έδωσε την προσωπική αξία εφόσον αποκάλυψε την κατάντια της. Της έδωσε το μήνυμα της αγάπης εφόσον αποκάλυψε την αμαρτία και τη βρωμιά. Δεν είναι αγάπη, ούτε μας αγαπά ο άνθρωπος. Μας λέει, εντάξει, την εποχή που ζούμε δεν πρέπει να κάνουμε κι αλλιώς. Η αγάπη να βγει το πρόβλημα στην επιφάνεια και να μας πει τότε ο Θεός, σας αγαπώ παρά το πρόβλημα και προσπαθήστε. Είναι, πώς το λέμε, λαοπλάνος. Είναι τσαρλατάνος αυτός που έρχεται και μας πουλάει το παραμύθι του. Χάρη της δημαγωγικότητος και χάρη του να μην τα χαλάσει στις σχέσεις φιλικότητος. Τον έρχεται να πει, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να αυτή είναι η αρρώστια μας. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Παραδέξου τη. Και μην μείνεις αυτή. Να φύγεις από αυτή την αρχή και να εμπιστευτείς στην αγάπη του Θεού. Και στην αγάπη του Θεού να στηρίζεσαι. Και στην αγάπη του Θεού να στηρίζεσαι ότι θα είναι δυνατόν ο Θεός να εισικανώσει τα πράγματα αυτά διαφορετικά και να σε ανορθώσει. Λοιπόν, είναι πολύ λεπτά τα πράγματα και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη και για εμάς και για τους άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται επιπολαιότητα αμνίστευσης και αγνόησης της αληθείας. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός? Έρχεται και λέει στη Σαμαρίτα, δώσ' μου να πιω νερό. Πιάνει το διάλογο. Λοιπόν, χωρίς προσέγγιση δεν υπάρχει αλλίωση. Αλλά να μην προσεγγίσεις με τέτοιον τρόπο όμως, να προσεγγίσουμε όμως με τέτοιον τρόπο που δεν είναι αίσθηση απόρριψης, αλλά είναι αίσθηση αγάπης. Πώς θα γίνει όταν δέχομαι τα δώρα σου, δέχομαι την προσφορά σου? Είναι μεγαλύτερη αίσθηση αγάπης, όχι όταν δίνουμε, όταν ζητούμε από τον άλλο να μας δώσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την αξία. Ξέρετε, όταν λέμε στον άλλο να σου δώσω, τότε αισθάνεται υποτιμητικά. Όταν όμως αφήσουμε τον άλλο να δεχθούμε την προσφορά του, αυτό είναι εκδήλωση που δίνει στον άλλο την αίσθηση της προσωπικής του αξίας. Εγώ να δώσω, με έχω βρωμιάρα. Εγώ η αμαρτωλός, τι σε κάνει από μένα? Εμένα δεν μου μιλάει κανένας. Εγώ σου μιλώ και πιστεύω ότι έχεις αξία. Και η αξία σου είναι η δυνατότητα προσφοράς και αγάπης. Η αμαρτία σου είναι ότι έχεις 5 άντρες, ότι δηλαδή χρησιμοποιήσες τους άντρες. Ότι δηλαδή λειτουργούσες ιδιωτελώς. Λειτουργούσες με τη φιλαυτία σου, με την εγωκεντρικότητά σου. Έκανες κατάχρηση του ανθρωπίνου προσώπου. Λοιπόν, αυτή είναι η αμαρτία σου. Αλλά βλέπω πίσω από την αμαρτία σου και τη δυνατότητά σου. Ποια? Του να λειτουργήσεις με τη διάθεση προσφοράς και αγάπης. Και αυτό στον άλλο δίνει κουράγιο, ενθαρρύνεται. Ζητάει από μένα που κανείς δεν μου μιλάει. Άρα παίρνει θάρρος, παίρνει τα πάνω του άνθρωπος. Πρέπει να πάρει τα πάνω του άνθρωπος για να μιλήσεις πνευματικά. Δεν μπορεί να ζεις την απελπισία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Πρέπει να του δώσεις θάρρος στον ανθρώπου. Πρέπει να λάβεις και εσύ θάρρος. Και το θάρρος είναι η αίσθηση ότι και στην κόλαση να είμαστε υπάρχει ελπίδα. Δεν είχε χαθεί ελπίδα. Να, η αληθινή αγωγή είναι αυτή, να σου δίνει πραγματική να λυπεί τον άλλος, όχι να σε κορδεύει μετά να σου πει δεν έκανες κανέναν κακό, ότι δεν έχεις τίποτα, δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Λοιπόν, παίρνει κουράγιο και γίνεται το διάλογος με τη Σαμαρίτιδα. Και τι κάνει ο Χριστός μετά? Ξέρει το λογισμό της. Α, μου ζητάει γιατί δεν ξέρει ποια είμαι. Άμα δε. Λοιπόν, προχωράει και λέει, φώναξε τον άντρα. Αρχίζει, ξέρει που είναι το πρόβλημα. Και λέει, δεν έχω άντρα. Ναι, έχεις 4 και αυτός που δεν είναι άντρας σου. Οπ, αποκαλύφθηκε. Την πρόσβαλε. Τι θα κάνει, αν είναι κανείς, από εμάς θα έρθει χιλιόμετρα. την πρόσβαλε να φανεί η ασθένεια, να φανεί το πλήγμα και να καταλάβει. Εκεί είναι το σήμα του ανθρώπου. Αν έχει ωριμότητα, αν έχει διάθεση ταπείνωσης, αν θίγει το εγωισμό του, παραστικά του. Κανείς με το ζόρι δεν είναι στο Χριστό. Δεν μπορεί κανείς να είναι στο Χριστό αλλοιώνοντας την αλήθεια. Την αλήθεια την κάνουμε ψέμα και να είμαστε όλοι μέσα. Δεν γίνεται. Είναι στη διάθεση του ανθρώπου. Στην ελευθερία του. Και εκεί είναι η ωριμότητά του. Κατά πόσο θα καταλάβει ότι η φανέρωση του προβλήματος, η φανέρωση της ασθένειας δεν είναι προσβολή του Χριστού, είναι φανέρωση της ασθένειας. Για να λάβουμε μετά το μήνυμα ότι παρότι ξέρει ο Θεός ποιοι είμαστε, παρότι ξέρει τα χάλια μας, δεν μας απορρίπτει. Και μας δίνει τις δυνατότητες. Να τότε εκτιμούμε τον Χριστό. Τότε αρχίζει η μετάνοια. Τότε θαυμάζουμε. Τότε ευγνωμονούμε. Τότε ευχαριστούμε τον Χριστό. Αν όμως έλεγε ο Χριστός, τι έκανες, θες άντε σιγά και δεν έκανε, έχεις πρόβλημα, είναι. Ευχαριστεί τη ζωή σου. Δεν είναι αμαρτία. Θα ευχαριστούσε, θα ευγνωμονούσε, θα αλλοιωνότανε, θα έβρισκε την προσωπική αξία ο άνθρωπος. Να αυτό κάνει η εποχή μας. Και δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι σήμερα από την Εκκλησία. Αυτή την αμνίστευση που είναι τελικά δημαγωγικότητα και μια φιλικότητα και μια αγάπη που δεν είναι εδρασμένη στην αλήθεια, αλλά είναι στο ψεύδος και έχει φθόραν αυτό και δεν έχει διάρκεια, δεν έχει αιωνιότητα. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και λέει αυτό το πράγμα σε Μαρίτιδα. Ξέρω τα χάλια σου, αλλά εγώ σ' αγαπώ. Ξέρω τα χάλια σου, αλλά παρά τα χάλια σου έχεις δυνατότητες. Και μέσα από αυτό αρχίζει, α, έχω καταλάβει ότι τελικά αφού είσαι προφήτης, βρήκες ποια είναι η ζωή μου. Δεν είναι απορρίπτης. Κανένας μου μιλάει και με παίρνει την αιρετικιά. Εσύ ανοίγεις διάλογο μαζί μου. Και αρχίζει μετά, θα ξέρεις και για τα πνευματικά ζητήματα. Και αρχίζει να το ρωτά για πνευματικά θέματα. Είδατε παιδαγωγικά πώς λειτουργεί ο Χριστός μας. Πώς τη μεταφέρει από την πτώση στην πνευματική περιέργεια, την καλή περιέργεια. Την πνευματική αναζήτηση. Και αρχίζει να ομιλεί για τον τόπο της προσευχής. Για το πνεύμα του Θεού, για την προσευχή. Και ανεβάσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, εκεί στα χάλια της είναι, δεν την απορρίψε, εισέδωξε την αξία, πήρε θάρρος, αναθάρισε ο άνθρωπος και αρχίζει τα πνευματικά. Γιατί πίσω από την αμαρτία μας κρύβεται η φιλομάθειά μας, η αναζήτηση του Θεού. Γιατί η αμαρτία μας τι είναι? Είναι αυτή η δύναμη γνώσεως που μας έδωσε ο Θεός, αυτή η δύναμη πόθουν για τον Θεό την αποπροσανατολίσαμε. Είναι η ίδια ύλη όμως. Είναι το ίδιο υλικό, αυτή η δύναμη εσωτερική που την στρέψαμε αλλού. Όταν λοιπόν φανερώνεται ο δρόμος, τότε όλη αυτή την φιλομάθεια μας, όλη αυτή την έφεση για την αλήθεια που τη στρέψαμε στο ψεύδο, στην αμαρτία, όταν μας δίνεται η ευκαιρία και η ελπίδα και η δυνατότητα, τη στρέφουμε στον Θεό. Γι' αυτό διεγείρεται μετά η σαφύπνιση πνευματική, η Σαμαρίτιδα, και ρωτάει τον Θεό για τα πνευματικά. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Α, ναι. Πίσω από την περιφρόνηση του Θεού, οτιδήποτε κι αν κρύβεται, τι είναι? Είναι αυτό που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο πόθος για Αυτόν, ο πόθος, είναι ο πόθος. Το στρέψαμε αυτό το πόθος στο λάθος, αστοχήσαμε και δεν το στρέψαμε στο Θεό. Όταν λοιπόν μας δόθηκε η δυνατότητα, όλη αυτή η δυναμική, όλος αυτός ο πόθος εστράφει στον Θεό. Στρέφεται στον Θεό. Που ουσιαστικά η αμαρτία είναι λαθεμένη στάση ζωής. Αυτή η δυναμική τους ήταν φτιαγμένη να στρέψει στον Θεό και στρέψαν εναντιά του. Και θεοποίησαν την ιδέα τους. Θεοποίησαν την άποψή τους. Θεοποίησαν τον κοινωνικό τους αγώνα. Θεοποίησαν την οικογένειά τους. Τι θέλετε, πέστε. Κανείς άλλος? Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι πολύ λεπτό και δείχνει με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας την παιδαγωγική, το σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου, την ελευθερία, την αγάπη, την επίκεια και όλα αυτά. Επισημαίνουμε λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι στον άνθρωπο να βγάλει στην επιφάνεια την αξία που του χάρισε ο Θεός. Αν ο άνθρωπος απορρίψει την προσωπική του αξία, ας έχει οποιαδήποτε πρόφαση της αμαρτίας του, καμιά αμαρτία δεν δικαιολογεί του να απορρίψουμε την προσωπική μας αξία. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων που του χάρισε ο Χριστός μας και να του συνεργοποιεί και να εμπιστεύεται την πατρική του αγάπη. Και από την άλλη, δεν μπορούμε να αρνηθούμε κανέναν αμαρτωλόν και κανέναν αιρετικόν, αλλά προσεγγίζουμε τον οποιοδήποτε με αγάπη. Το πνεύμα που μιλάει διχαστικά, απορριπτικά, δεν είναι του Θεού. Αλλά και δεν είναι πνεύμα του Θεού το να δεχθώ τη φιλία και αγάπη είναι να αρνηθώ την αλήθεια. Δεν είναι αγάπη το να αποδεχθώ την αίρεσή σου. Δεν είναι αγάπη να ταυτιστώ με την ασθένειά σου, την αίρεσή σου, οτιδήποτε άλλο. Δικαιούσε να την έχεις. Δικαιούμαι να έχω και εγώ την αλήθεια μου. Και δικαιούμεθα να έχουμε τα όρια μας και να τα σεβόμαστε. Δεν είναι αγάπη το να υπερβώ αυτά τα όρια για να γίνω ευχάριστος στον άνθρωπο, γιατί λειτουργώ τελικά καταστροφικά, χωρίς να δώσω μελλοντικά το μέτρο της αλήθειας και τη δυνατότητα της μετανοίας. Γιατί εμείς σε μια διάσταση να γίνουμε, γινόμαστε ευχάριστοι, τι κάνουμε? Αρνούμεθα το μέτρο της αλήθειας και τη μαρτυρία της αλήθειας, μαρτυρία αλήθειας αγαπητικά και μόνο αγαπητικά. Αλλά πρέπει να φανερωθεί το μέτρο της αλήθειας, ούτως ώστε μελλοντικά και σε εμάς και στους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν, να φανεί το μέτρο της αλήθειας για να φανεί το μέτρο της μετανοίας και η δυνατότητα μετανοίας μελλοντικά. Αν το αποσιωπήσουμε, τότε ανατρέπουμε το μέτρο της αλήθειας και το μέτρο της ζωής και αλλοιώνεται ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να μαρτυρούμε το φως και το σκοτάδι, για να είναι δείκτης ζωής και για μας και για τους άλλους. Δεν είναι αγάπη το φως να το ονομάσουμε σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Όχι γιατί βραχυπρόθεσμα δίνουμε μια λύση στις σχέσεις μας, αλλά μελλοντικά δεν δίνουμε δυνατότητες σωτήρες στον άνθρωπο. Η Εκκλησία οφείλει να κρατήσει το μέτρο της αληθείας, να δείξει απεριόριστη επίκεια, αλλά δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την αλήθεια. Γιατί θα πάψει να σώσει τον άνθρωπο μετά. Φανταστείτε ένας γιατρός που μας λέει ότι έχουμε αρρώστια. Φανταστείτε ένα να πηγαίνουμε σε έναν υπέρηχο και σε έναν, πώς το λέμε, να κάνουμε αξονική, να χαλάσει μας δείχνει την αρρώστια. Τι θα κάνει τότε? Η αρρώστια συνεχίζει, δεν θα πάρουμε τα φάρμακα της θεραπείας. Θα υπάρχει ο υπέρηχος, θα λειτουργεί η μαγνητική, θα μας δείξει την αλήθεια. Αυτή είναι το σφάλμακι, να πάρουμε τα φάρμακα. Την επίοικια, την αγάπη, ό,τι χρειάζεται τότε. Αλλά πολλές φορές, αν θέλουμε να μην στενοχωρήσουμε τον άλλον άνθρωπο, λειτουργούμε με το μέτρο της δικής μας αγάπης και όχι το μέτρο της αγάπης του Χριστού. Και κάνουμε μεγάλο σφάλμα. Επειδή δεν αντέχουμε στις σχέσεις, δεν κάνουμε υπομονή, δεν κάνουμε προσευχή, δεν έχουμε μέτρο ζωής των Χριστών, αλλά το δικό μας λογισμό, τη λογική του κόσμου και εκείνη η ευθύνη μας, φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Που να ονομάσουμε αγάπη αυτό που φαίνεται σε μας καλό. Και αυτή η αγάπη προσωρινά έχει αποτέλεσμα. Στο βάθος όμως έχει μεγάλα πλήγματα και το κυριότερο πλήγμα δεν δίνει δυνατότητα σωτηρίας στον άνθρωπο. Ας απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον Χριστό. Ας απομακρυνθεί προσωρινά όταν αποφασίσει να έρθει η όρημα. Δεν υπάρχει αληθινή σωτηρία. Γιατί μπορεί κανείς να είναι στην Εκκλησία αρνούμενος των λόγων του Θεού και να νομίζει ότι είναι σεσωσμένος και τελικά να έχει αληθινό ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Απεριόριστη αγάπη του Θεού. Αλλά απεριόριστη αλήθεια και ο Θεός. Δεν επιβάλλεται ο Θεός. Προτείνεται. Αν ενοχλούμεθα, δεν φταίει ο Θεός. Δεν μας αναγκάζει, είναι δική μας ευθύνη. Και ενοχλούμεθα γιατί νιώθουμε μία απόρριψη. Η απόρριψη δεν είναι του Θεού, είναι δική μας. Ο Θεός μας αγαπά. Και είναι ευθύνη δική μας πότε θα αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο. Ο Θεός ποτέ δεν μας απογοητεύει, ποτέ δεν μας απορρίπτει, δείχνει μεγάλη επίκεια, συγκαταβαίνει στο πρόβλημά μας, αλλά απαιτεί από μας πόνο, προσευχής και μετανοίας. Φανταστείτε λοιπόν να πάψει να υπάρχει μέσα μας ο πόνος ο πνευματικός της προσευχής, της υπομονής και της μετάνοιας. Εμείς επειδή δεν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε αυτή την οδό της σταυρική του πόνου, θέλουμε να τα βλέπουμε όλα ωραία ενώ δεν είναι, γιατί δεν αντέχουμε τον πόνο. Επειδή δεν θέλουμε να ακολουθούμε την οδό του πόνου που συνεπάγεται προσευχή και υπομονή, τότε δια μιας τα απορρίπτουμε και χάνουμε την προσωπική επαφή με τον Θεό και τη δύναμη της σωτηρίας. Η προσευχή όμως και η υπομονή, γέννημα του πόνου, ότι εκτροχιαστήκαμε από την αλήθεια, είναι που μορφώνει μέσα μας την πνευματική αίσθηση και την πνευματική γνώση. Αν αρνηθούμε τον πόνο του εκτροχιασμού από την αλήθεια, θέλοντας να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, μια ψεύτικη αίσθηση καλοσύνης και χαράς, που θέλουμε να είναι συνυφασμένη με τη φαντασία μας και με τη λογική μας, τότε δεν γεννάται μέσα μας δια του πόνου η προσευχή, η υπομονή, αυτή η εσωτερική καλλιέργεια που βαθμιδών μορφώνει μέσα μας την πνευματική αίσθηση και την αγάπη του Θεού, δηλαδή να γίνουμε δεκτικοί της χάρητος του Θεού. Να λοιπόν είδατε πόσο απέχει αυτή η λογική του κόσμου που λειτουργεί, ας το πούμε, με έναν ναρκωτικό τρόπο, με έναν μαγικό τρόπο. Παίρνεις το χάπι σου αυτόματα και νιώθεις όμορφα. Ο κόσμος θέλει να σε κάνει να νιώθεις όμορφα, όχι να είσαι αληθινά υγιής και σε σωσμένος. Και αυτό είναι απατηλά σχήματα που έρχονται με διάφορες τεχνικές και διάφορους τρόπους απλώς να μας κάνουν να νιώσουμε καλά. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό, δεν είναι σωτηρία αυτό. Ο Χριστός μας προτείνει τη δυνατότητα της σωτηρίας, την γεύση της χάριτός του, που είναι αίσθηση πόνου που προέρχεται από χειρουργική επέμβαση, αλλά και η ίασης είναι το αποτέλεσμα της χειρουργικής επεμβάσεως. Δεν νιώθουμε ότι μας αγαπά αληθινά αυτός που μας λέει πάντα ναι και μας χαμογελάει. Όμως και το παιδάκι όταν βλέπει τους γονείς να είναι ιδιαίτερα επικείς μαζί του, στο τέλος του τον περιφρονούν, νιώθουν ότι δεν υπάρχει αγάπη. Ιδίως τα μικρά παιδάκια. Νιώθουν όταν είναι παπάς πάντα ναι, 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 ναι. Το μικρό παιδάκι νιώθει ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά ο πατέρας και η μάνα του γι' αυτό και δεν νιώθουν αληθινή αγάπη. Αν όμως υπάρχει ένα μέτρο στο ναι και στο όχι, που τεκμηριώνεται, που δείχνει χρόνο να ασχολείται ο γονιός με το παιδί, αρχίζει το παιδί, μπορεί να κρυμιάζει να αντιδρά. Στο βάθος όμως νιώθει ότι με παίρνει σε σοβαρά ο μπαμπάς και η μαμά και με αγαπούν. Αυτή είναι η πρόταση της Εκκλησίας που μαρτυρείται μέσα σε αυτή την θέση του γεγονότος της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτη. Θέλετε σε αυτό να πείτε κάτι για να προχωρήσουν αυτά που λέει Γιώργος Πορφύριος? Ας δούμε λοιπόν παρακάτω πώς μας προτείνει ο γέροντας εδώ Πορφύριος να αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς, τις προσβολές του αντικειμένου του διαβόλου και ποια είναι η υγιής πνευματική στάση μέσα στην πνευματική μας πορεία. Μια πορεία που μαρτυρείται κατά τον γέροντα από την αίσθηση της ελευθερίας, της πνευματικής ελευθερίας, της απλότητος και της αγάπης, που δεν έχει ένταση, που δεν έχει σφίξιμο. Μας έτυχαν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ζήλο πνευματικών, αλλά επειδή δεν τοποθέτησαν σωστά το πνευματικό του ζήλο, πάθαν ζημία και πνευματική και ψυχολογική. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει παντού πειρασμούς, παντού τον διάβολο που βλέπει τον κατατροπός και να φανεί νικητής και φαντάζεται τον εαυτό του μεγαλομάρτυρα που έχει μεγάλους πειρασμούς, μεγάλους σταυρούς, που τον κυνηγά συνεχώς ο διάβολος και πρέπει να τον πολεμήσει και αρχίζει μια καταμέτωπον επίθεση με τον πειρασμό, η ψυχή του ανθρώπου σκληραίνει και αγριεύει σε αυτήν την κατάσταση και θα φτάσει σε σημείο να παραλογίζεται τελικά, να φτάσει και σε ψυχικές ασθένειες και στα τέλη της ζωής του στο νεκροκρέβατο να παραμιλάει με τους λογισμούς του και να αντιλέγει με τους διαβόλους και να χάνει την ειρήνη της ψυχής του. Ενώ είχε πνευματικό ζήλο. Αλλά τι έκανε ο άνθρωπος. Αντιμετώπισε με έναν εγωισμό τα πράγματα και με μια σκληρότητα και με ένα σφίξιμο και όχι με ειρήνη και χωρίς διάλογο. Όπως κάπου λέει ο Άγιος Σιλουανός, μιλάει για ένα μοναχόν που συνήθιζε να απαντάει στους λογισμούς και να πιάνει διάλογο. Και στα τέλη του άρχισε να μιλάει, να φωνάζει και να ξεσκίζει τα ρούχα του πριν τον θάνατό του. Αυτό προέρχεται από ένα πνεύμα εγωισμού που θέλουμε εμείς να κάνουμε κουμάντο της πνευματικής μας ζωής, που θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα της πνευματικής ζωής, που θέλουμε όλα να τα ερμηνεύουμε και να τα εξηγούμε και δεν εμπιστευόμαστε απάντη στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Φοβούμεθα ότι ο Θεός είναι σκληρός, δεν νιώσαμε ότι ο Θεός είναι ελευθερία και αγάπη, δεν νιώσαμε ότι ο Θεός είναι ταχύς εις βοήθεια, αλλά στηρίξαμε την πνευματική μας ζωή στα δικά μας μέτρα, στη δική μας άσκηση. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να λάβει υπόψη του και το χαρακτήρα του και τον ψυχισμό του και να μην πιέσει τον εαυτό του πάνω από το μέτρο του, γιατί μπορεί να πάθει ζημία και πνευματική και ψυχολογική, ψυχική. Το να αποδεχθεί ο άνθρωπος το μέτρο του είναι ταπείνωση. Τόσο μπορώ, Θεέ μου. Αυτές είναι οι δυνατότητες μου, αληθινά. Σε αγαπώ. Δώσ' μου αυτό που εσύ νομίζεις και θα είναι ωφέλιμο για μένα. Όταν έτσι απλά και απαλά, όπως λέει ο Γέροντας, δούμε τη ζωή μας, ο άνθρωπος λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Όταν δηλαδή θέλεις να βρεις ένα δεσμό και πλησιάζεις την κοπέλα σου ή το παλικάρι σου, το κάνεις την προστρέμεις, σφίγγεσαι, δεν έχεις καλό αποτέλεσμα, είναι σαν μηχανία. Ότι και χαλαρώνεις. Υπάρχει μια άνεση, είσαι πιο αποτελεσματικός, είσαι πιο όμορφος. Φαίνεσαι πιο εγωιτευτικός στον άλλον άνθρωπο. Όταν θα πας στα πεθερικά να σε γνωρίσεις, όμως σφίξουμε και βγάζεις κάτι αδεξιότητες που αρχίζουν όλες να τις κρίνουν. Όταν όμως αποκτάς μια ανάνεση, βγαίνεις πολύ φυσιολογικά. Είναι έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την φυσικότητά του. Δεν πρέπει να χάσει την απλότητά του. Γιατί στον κόσμο είμαστε με ένα άλλο το πρόσωπο και στην εκκλησία σφιγγόμαστε και βγάζουμε κάτι άλλο. Ο Θεός απαιτεί από εμάς την φυσικότητά του. Και σέβεται την ελευθερία μας και αναγνωρίζει τις δυνατότητές μας. Δεν χρειάζεται σφίξιμο, πιστεύοντας πως με την πίεση θα λύσουμε τα πράγματα. Να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Δεν χρειάζεται βιασύνη σε τίποτα. Να μην θέλουμε τα πράγματα να λύνουμε δια μιας. Να κάνουμε υπομονή και προσευχή, έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό. Και πάντα να έχουμε αυτό το μέτρο της διακρίσεως, της αγάπης και της αλήθειας. Θα δούμε λοιπόν ο Γέροντας τι λέει. Ο Σατανάς, λέει, φτιάχνει το μηχανισμό της πλάνης. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, ο Πονηρός φτιάχνει παγίδες. Με τη λαχτάρα για τον Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στον Χριστό. Άλλο πράγμα αυτό, πιο ευγενές. Το να μάχεσαι τον εχθρό σου είναι μια προσπάθεια με εσπροξήματα και πίεση. Στην αγάπη του Χριστού όμως δεν υπάρχουν σπροξήματα. Εδώ η δύναμη της ψυχής μεταπείται χωρίς κόπο. Δεν πρέπει να αντιδράτε με τα ίδια όργανα. Αδιαφορήστε. Αυτή η αδιαφορία προς τον εχθρό είναι μεγάλη τέχνη. Τέχνη τεχνών. Γίνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Η αντιμετώπιση του κακού με τη χάρη του Θεού γίνεται ανέμακτα και ακοπίαστα. Χωρίς πρόξιμο και χωρίς φίξιμο. Τι είπαμε? Δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι πολυμηχανός? Οι μηχανισμοί του διαβόλου είναι πονηροί. Τρόμος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φτιάχνουμε ευσεβείς μηχανισμούς αμήνης. Χωρίς πονηρία. Για να καταστρέψουμε τη δύναμη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους? ότι ούκ έστι μείνει πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας. Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, ή να δημηθείτε αντί στήνε, εν τη μέρα την πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Όταν δηθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε. Και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στη Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρης. Αν αγωνιστούμε, ερωτευτούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Πολλοί άνθρωποι στην εξομολόγηση απαιτούν να τους λύσουν τους λογισμούς, να απαντήσουν. Και όταν τους λες αδιαφορείς, το πρέπει για διαφορία. Δεν είναι διαφορία. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη δαιμονική πλάνη. Γιατί καμιά φορά δίνει ευφυΐα ο διάβολος και τα βρίσκουμε όλα και τα ανακαλύπτουμε και νιώθουμε πνευματική αίσθηση χαράς και νομίζουμε αυτό είναι η χάρη του Θεού, κούνια που μας κούναγε. Αυτό είναι η απαρχή της πλάνης. Να αρεστούμε και να αισθανθούμε αυτοικανοποίηση πνευματική μέσα από την αίσθηση και τσούκα εκεί που δεν το περιμένουμε παίρνει στραβός λογισμός και γίνεται μια αναστάτωση μέσα σε μια σύγχυση και όλα ανατρέπονται. Και τότε φτάνουμε σε σημείο λίγο να τρελαθούμε. Και μένετε μετά, όπως λένε οι πατέρες μας, ο άνθρωπος που θέλει με τη λογική του να απαντήσει στα ερωτήματα. Ή υπάρχει μια άλλη τάση ανθρώπων που έχουμε τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, κάποιες συνήθειες, κάποιες εφάμαρτες συνήθειες. Και αγωνιούμε, αχ, πότε θα μου φύγει και πολεμούμε και κάνουμε και στυκόμαστε. Και ο νους μας είναι στην αμαρτία. Δεν ας αφήσουμε την αμαρτία στην πάντα. Ας αματάμε, να προσευχόμαστε όμως. Να διαφορήσουμε και την αμαρτία. Ήρεμα να υπάρχει μέσα μας στο βάθος της συνείδησής μας ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό το πάθος. Να καταλάβουμε, αλλά ήρεμα, χωρίς εντάσεις, ότι δεν πάμε καλά. Και να ενεργοποιούμε θετικά τη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή δεν μπορούμε να απορρίψουμε και να κόψουμε πνευματική επαφή γιατί έχουμε ένα πάθος. Φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο που έχει κάποια κλαράκια ξηραμένα. Και να πούμε, α, δεν το ποτίζουμε τέρμα, γιατί έχει αμαρτίες. Όχι, ας πάψουμε, δεν ασχολούμαστε με τα ξηραμένα. Ποτίζουμε, ποτέ κάποια στιγμή ή θα πέσουν αυτά και θα ζωντανέψει το δέντρο ή θα ζωντανέψει και αυτά. Χρειάζεται λοιπόν θετικά να τρέφουμε την ύπαρξή μας. Γιατί η διαρκή συνασχόλησή μας με την αμαρτία μας δεν δείχνει ηθικόν άνθρωπο. Δείχνει εγωιστήν άνθρωπο. Που η προοπτική του δεν είναι να συνδεθεί με τον Χριστό. Είναι να τα καταφέρει να είναι καθαρός και ηθικός. Και μπαίνουμε στην αίρεση των καθαρών. Χρειάζεται λοιπόν να ενεργοποιήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό και μέσα στην διαφύλαξη αργότερα αυτής της αγάπης θα προφυλάξουμε και τον εαυτό μας από την πτώση για την αμαρτία. Όχι για να είμαστε καθαροί, αλλά για να είμαστε κοντά στον Χριστό και να μην χάνουμε αυτή την χαρά της κοινωνίας μαζί του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φύγεται και έρχεται στο ίδιο πάθος του και λέει «Αχ, πάτε, προσπάθησα, αλλά είδα τηλεόραση και έπεσε». Και προσπάθησε και προσέφερε και πάλι τέτοια. Μα ο νους σου είναι εκεί. Στην αμαρτία σου και όχι στον Χριστό. Αχ, πάτε τώρα και κυκλοφορούν κάτι γυναίκες και καλό καιρό και βλέπουν και σκανδαλιζόμαστε. Μα ο νους σου είναι να μην δεις, δεν θα δεις. Και κάθε άλλος κειμένος. Και ήταν κεφάλι, μπορεί να καμιά όμορφη βουλευμένη, δεν είσαι στο πρόσωπο. Ή να γυρίσει το σώμα της. Και αρχίζει ο άνθρωπος και ταλαιπωρείται με τους λογισμούς. Και ταράσσεται ο άνθρωπος. Δεν λειτουργήσει απλά και φυσικά. Όταν σου είναι στην αμαρτία θα πέσεις. Όταν είναι ο φόβος να μην πέσεις θα πέσεις. Λοιπόν τρέξε στην προσευχή. Προσέγγισε τον Χριστό. Η χάρη του Θεού θα σε γλιτώσει. Η χάρη του Χριστού είναι που την γυναίκα που τη βλέπεις εφάματα θα τη δεις μετά σαν εικόνα του Θεού. Δεν είναι δική σου δύναμη. Δεν είναι η δυνατότητα το περιορισμού των δικών σου αισθήσεων. Είναι η μεταμόρφωση των δικών σου αισθήσεων μέσα στην χάρη και την αγάπη του Θεού. Και έτσι ξοδεύει πολύ ενέργεια ο άνθρωπος. Τζάπα που μπορούσε να την ξοδεύει στην προσευχή. Και να ελκύσει τη χάρη του Θεού και να βλέπει καθαρά τα ανθρώπινα πρόσωπα μετά. Όχι προς εκμετάλλευση. Λέει λοιπόν ο γέροντας. Και εγώ καημένος, ο ταπεινός, από μικρός έτσι εργαζόμουν και έχω μια μικρή πείρα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ένα αυτοκίνητο εμπορίζει. Ποιο αυτοκίνητο? Κορόλα. Κορόλα. Μία έψιλο.
Ρο.
Εσύ είσαι, όχι. Μία έψιλο ρο. Μετά τι έχει. Α, βρέθηκε κορόλα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ξαπλωνόμουν κάτω και έλεγα, τώρα είμαι πεθαμένος. Βίαζα τον εαυτό μου με τη βία του θανάτου. Δαίμονες έρχονταν και μέσα στο φόβο έλεγα, έχει μνήμη θανάτου, διαπαντός, έχει μνήμη κολάσεως. Τα παράδειξα. Τα είχα ζήσει και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα για τους αρχάριους. Αλλά ο φοβούμενος ούτε τελείωτε την αγάπη. Γράφει ο ιερός Αυγουστίνος. Διαλογισμοί με απασχολούν και πλέκομαι σε συζητήσεις. Βλέπετε, εδώ μιλούσε ο παλαιός άνθρωπος με τον νέο, με τον καταχριστόν άνθρωπο. Έκανε συζήτηση. Εμένα δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιόν άνθρωπο. Δηλαδή με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια προς τον Χριστόν και έτσι τον περιφρονώ με την Θεία Χάρη. Δεν τον σκέφτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλιόν άνθρωπο, χωρίς την χάρη τον ζείτε. Με τη χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος, όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως μετουσιώνονται, μεταποιούνται, μεταστοιχιώνονται. Είναι τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσω με το ημετέρω δεσπότη. Ο Χριστός θέλει να ενωθούμε μαζί Του και περιμένει έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε την Θεία Χάρη. Μόνο η Θεία Χάρης μπορεί να μας αλλάξει. Εμείς τίποτε δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Χάρης όλα θα μας τα δώσει. Εμείς να προσπαθούμε να μειώνουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Να είμαστε ταπεινοί. Να δοθούμε στον Χριστό και όλα φεύγουν τα αντιδραστικά, σωματικά και ψυχικά. Με τη Θεία Χάρη τα πάντα είναι κατορθωτά. Με τη Θεία Χάρη οι μάρτυρες του Χριστού δεν καταλάβαιναν τους πόνους που προξενούσαν τα μαρτύρια. Με τη Θεία Χάρη όλα γίνονται ανώδυνα. Αυτό τον τρόπο τον απαλό να χρησιμοποιείτε. Μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι, το κακό. Δεν πετυχαίνετε τίποτε χτυπώντας το σκοτάδι. Βρίσκετε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε. Εσείς τι κάνετε? Διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι. Το χτυπάτε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Θέλετε φως? Ανοίξτε μια τρυπίτσα και θα έρθει μια ακτίνα του ηλίου. Θα έρθει το φως. Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό, να μην μπει μέσα σας, ανοίξτε τα χέρια σας στην αγκάλη του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος. Δηλαδή να μην πολεμάτε απευθείας το κακό, αλλά να αγαπάτε τον Χριστό, το φως του, και το κακό θα υποχωρήσει. Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά ή να συνεχίσουμε? Θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Γιώργητας. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση και σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει τη μουσική να τον περιφρονεί και δεν στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Συγγνώμη. Υποχωρεί όταν δει τη μουσική να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει διότι είναι υπερόπτης. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Γράφει κάποιος τον Άγιο Σιλουανό, όταν δεχόταν επιθέσεις από τον διάβολο, έλεγε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλουανός, πως όταν ένας άνθρωπος επίθεση από τον διάβολο, με κάθε τρόπο να επιθεί ο διάβολος, χρειάζεται ο άνθρωπος να μην φοβηθεί, να μην ταραχθεί, να ταπεινώσει τον εαυτόν του και ο διάβολος θα φύγει. Όταν τρομοκρατεί ο άνθρωπος, όταν ταράσσεται με τους πειρασμούς και αγωνιά, τότε γίνεται ευάλωτος εις τον διάβολο και στην πτώση. Ένα άλλο περιστατικό που μας έκανε εντύπωση είναι όταν ζούσε ο γέροντος Ιάκωβος και τον επισκεφτήκαμε, Στον Όσιο Δαβίδ διάβαζε εξορκισμούς. Και πραγματικά δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και μας συγκλώνησε ο τρόπος που διάβαζε. Εμείς μάθαμε και ακούγαμε για εξορκισμούς και φανταζόμαστε και βλέπαμε πολλούς ποιμένες να διαβάζουμε έναν σκληρό τρόπο, σαν να ήταν ένας αντίπαλος και τον κερδίσουμε, τον κατατροπώσουμε. Με φωνές, με κραυγές, με εντάσεις. Και διάβαζε με τέτοια γλυκύτητα, με τέτοια ηρεμία ο γέροντας, με τέτοια απλότητα που δήλωνε περιφρόνηση στο διάβολο και έφευγε. Και βλέπεις, ταρασσόνται περισσότερο ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται λοιπόν ταραχή, χρειάζεται περιφρόνηση και αν θέλετε και όταν μας πνίγουν οι πειρασμοί, που μπορεί να μην είναι φανερά ο διάβολος μας πολεμά, μπορεί οποιοσδήποτε πειρασμός, το καλύτερο όπλο είναι η αταραχή, η ηρεμία, η έλλειψη ταραχής, η περιφρόνηση και το να πέσουμε στα χέρια του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού και εκεί να ελπίσουμε. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Αυτό και για τις αμαρτίες, ε. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπο. Μου έκανε εντύπωση, ερχόταν ένα παλικάρι με πολύ ζήλο και το θαύμαζα. Στην κοσμική του ζωή ήταν αυτό που λέμε ταβαντζής, πραγματικά. Αυτή ήταν η δουλειά του. Και ξαφνικά πήρε στο φες και γύρισε με πολύ μεγάλο ζήλο. Αλλά είχε μια στραβή εικόνα. Νόμισε ότι επειδή ήταν και ο σωματώδης, ότι ο παλικαράς, ότι έτσι θα πολεμήσει και στα πνευματικά. Και άρχισε έτσι. Και θέλω να διάβολο μου κάνει τίποτα, πατρε, εγώ θα το διαλύσω. Καλά. Μια, δύο, τρεις. Άρχισε μετά να δυσκολεύει. Να πιέζεται. Να έχει ταραχή μετά από κάποια χρόνια. Κάποιος μου του λέει, κοίταξε, δεν χρειάζεται κατά μέτωπο να τον πολεμήσουμε. Και το άκουσε αυτό. Και μετά μου πήρε και λέω, αχ, τόσο απλά είναι. Ηρέμη σαν πατρε με αυτό που μου είπες. Δεν χρειάζεται λοιπόν κατά μέτωπο να ταραζόμαστε τον πειρασμό. Να μην βλέπουμε παντού διαβόλους. Ας βλέπουμε παντού τον Χριστό. Λοιπόν, όταν πολεμάς με πείσμα, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπο. Όπως λέει κάποιο και ο Άγιος ο Αβάς Δωρόθεος. Τι όμως θα μου το λέει. Όταν λέει έρχεται ο πειρασμός, μην τον πολεμάτε κατά μέτωπο. Και φέρνει ένα παράδειγμα από τους δεινούς κολυμβητές. Ο δεινός κολυμβητής όταν έχει μεγάλο κύμα, τι κάνει. Δεν σηκώνεται μαζί με το κύμα και συγκρούεται. Όταν έχει το κύμα λουφάζει, λέει. Φεύγει το κύμα και μετά σηκώνεται. Κάτσε λοιπόν να λουφάζουμε στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες. Να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας. Και όταν φύγει η δύναμη, τότε να σηκωθούμε, να ενισχυθούμε πνευματικά για να έχουμε δυνάμεις να τα αντιμετωπίζουμε. Να μην πολεμάτε κατά μέτωπο. Όταν πολεμάεις με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρη, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο, Patriot. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση. Η εγρήγορση στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό είναι απαραίτητη. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ. Αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε όταν σας ενοχλεί κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μία επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας στον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια θεία του χάρη. Είδατε λοιπόν τι κακό κάνουμε όταν έχουμε πειρασμούς, λογισμούς. Αντί να δοθούμε στον Χριστό, να παραδοθούμε, θέλουμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε. Κάνουμε τη δουλειά του Θεού. Δεν λειτουργούμε επομένως αντίχριστα. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρης. Το σκέφτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρης. Μόλις στενάξετε έρχεται ενεργή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπερετυγχάνει, υπερημώνεστε να μη σαλαλίτης. Μεγάλη σοφία. Αυτά δεν είναι απλά λόγια λέξεις, αλλά ο ζών λόγος του Θεού. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται, να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε το κοιτάζετε, ούτε προσπαθεί να το βγάλετε από μέσα σας. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στον Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όλα να τα προλαβαίνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει. Σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στον Θεό. Για να πετύχετε όμως αυτό πρέπει να σας φωτίσει η Θεία Χάρις. Αν αυτό δεν γίνει αμέσως, τότε σας αρπάζει ο πονηρός και ενώ προσπαθείτε να τον διώξετε, σας έχει ήδη συλλάβει. Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Ζήτησα από έναν άνθρωπο να μου κάνει κάτι. Αυτός αρνιόταν λέγοντας ότι η επιστήμη τα λέει αλλιώς. Επέμεινα εγώ τίποτα εκείνος. Πήγα να αναχτίσω. Το κατάλαβα. Τη στιγμή εκείνη αμέσως στράφηκα στον Χριστό και πρόλαβα το κακό. Αυτός θα είναι ο τρόπος μας. Θα υψώνουμε τα χέρια στον Χριστό και εκείνος θα μας δίνει την χάρη του. Την ώρα του πειρασμού η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο. Να στραφείτε προς τον Θεό και προς τα εκεί να κοιτάξετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά και θα σας έλθει αμέσως η δύναμη. Θα σας έλθει το καλό. Δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι έρχεται ο κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά, το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού. Αρκεί να προλάβετε να στραφείτε προς τα εκεί. Οπότε θα πάνε, όταν θα πάτε στο καλό, δεν θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό, να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αν δεν στραφείτε στον Χριστό. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται με τη χάρη του Θεού. Διαβάσουμε και ένα άλλο σημείο, αν και πέρασε η ώρα για να δούμε. Λίγο ακόμα. Θέλετε να ξαναπτύσετε κάτι? Ένα χέρι ή τι ήταν, πόδι, χέρι? Ναι, πέστε μου.
Από
ναι, είδα.
Όταν ο πειρασμός είναι σε εμάς, εντάξει, θα τον περιφρονήσουμε. Εάν είναι σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή σε μέρος της οικογένειας, και όταν λέω πειρασμός, όχι εσωτερικός, μπορεί να κάνει κάτι λάθος. Πάρα το παιδί μας.
Ναι.
Τότε τι κάνεις, πώς το περιφρονούμε, πώς ερμηνεύεται αυτό?
Χρειάζεται, η περιφρόνηση εδώ ερμηνεύεται ως άρνηση της ταραχής και της αγανάκτησης. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, να μην ταραχτούμε, να μην βιαστούμε και να μην αγανακτήσουμε. Ας συγκρατηθούμε. Και να δούμε τον αδελφό μας ως ασθενής μέλος μας. Άρρωστο μέλος μας που του καταβάλλει ο διάβολος. Και να το δούμε με πόνο, σαν επρόκειτο για τον εαυτό μας και να το δούμε με εσωτερική αγάπη και προσευχή. Και μετά, αν υπάρχει δυνατότητα, άμεσα ή αργότερα να γίνει ένας διάλογος και μια τοποθέτηση λεκτική. Καταλάβατε?
Ναι.
Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Να δούμε μια και το να φέρετε αυτό τι λέει για την αγάπη ο Άγιος, ο Γέροντας εδώ Πορφύριος. Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλον, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη, αυτό που λέμε. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο, δεν είναι? Ας σκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα διαφερόμαστε αν μας αγαπούν ή όχι, αλλά μας μιλούν με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουν οι άλλοι να μας μιλούν με καλοσύνη. Ας μην μας στενοχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλούν όπως αισθάνονται. ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Να το επαναλάβω αυτή η πρόταση. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλούν όπως αισθάνονται, ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η υπόθεση της ζωής μας. Επειδή όλοι στερημένοι νιώθουμε, ζητούμε την αγάπη. Με τα λόγια μας, με τη στάση μας, με τα καμώματά μας, με κάθε τρόπο. Και γινόμαστε ζητιάνοι αυτής της αγάπης. Και έτσι επιβάλλουμε με τον τρόπο μας, με την ιδιορυθμία μας, τον άλλο μας φέρεται με κάποιον τρόπο. Και δεν τον αφήνουμε να μας μιλήσει όπως αισθάνεται. Είναι η αδυναμία μας αυτό. Αυτή είναι η ιδιαίτερη αδυναμία των γυναικών. Η γυναίκα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσει ότι ο άντρας και γενικώς ότι την αγαπούν, την εκτιμούν. Για πολλούς λόγους, δεν είναι τώρα ο λόγος να τους αναλύσουμε. Δηλαδή, μια γυναίκα όταν παντρευτεί, είναι η τροφή της να της λέει συνεχώς ο άντρας ότι την αγαπά. Δεν πρέπει ο άντρας να κουράζεται να της το λέει. Για τον ίδιο μπορεί να είναι κάτι δεδομένο, αλλά πρέπει να το ακούει η γυναίκα, την κάνει καλό. Της δίνει κατάλληλη διάθεση για να ακούσει κι άλλα μετά σημεία, δεν θα μείνουμε μόνο στην κουβεντούλα. Θα ακούσει την αγάπη, θα ισχυροποιηθεί συναισθηματικά, θα βρει την αυτοεκτίμησή της, θα φύγει ανασφαλεία της για να δουλειάζει και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, το έχει αυτό πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα η γυναίκα να το ακούει. Μ' αρέσει να το ακούω που λέει. Λοιπόν, επομένως, και είναι ωριμότητα όντως πνευματική στον άνθρωπο. Αυτή είναι η ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου, της γυναικός. Και είναι μεγάλη ωριμότητα και είναι δείκτης πνευματικής ωρίμανσης. Να μην επιβάλλουμε στον άλλο να μας μιλάει με κάποιον τρόπο και να κρατάμε μούτρα μας μίλησε κάπως ανάποδα και να επιδιώκουμε να ζητιανεύουμε την αγάπη και ανάλογα να ρυθμίζουμε και τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας αν μας έδειξε ή όχι αυτό που θέλαμε. Είναι αληθινά μεγάλο πρόσκομα στην πνευματική μας πορεία και στην προσευχή το να είμαστε ζήτουλες της αγάπης και να λειτουργούμε στενόκαρδα και να πιέζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Και να μην τους δίνουμε αυτή την ελευθερία να κινηθούν άνετα. Αυτό βέβαια είναι ορίμανση. Μέχρι την ορίμανση θα περάσουμε και από αυτό το στάδιο. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπούν χωρίς να το επιδιώκουμε. Να λοιπόν, όταν θα δώσει ελευθερία στον άλλον. Και δεν το στενεύεις με την πίεσή σου, με τις απαιτήσεις όλους, αγανασένει και αρχίζει να αλακώνει, να ελευθερώνει και τότε κοντεύει. Και όλοι μας, και τότε πλησιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο όλοι. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπούν χωρίς να το επιδιώκουμε. Χωρίς να επιδιώκεις να λαμβάνεις. Αν δεν επιδιώκεις δεν λαμβάνεις. Χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη. Θα μας αγαπούν ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Τι να το κάνει να αρχίσει να λες τον άντρα σου για να του αντιβάζεις 100 επιχειρήματα, δεν πρέπει να σε αγαπά. Άνοστα πράγματα, δεν το χαίρεσαι. Πρέπει ελεύθερα να το δει. Για να γίνει αυτό όμως απαιτεί και ανάλογη εσωτερική διαδικασία δική σου, για να βγάλεις ανάλογη συνείδηση, ανάλογο πνεύμα, ανάλογη κατάσταση που άλλωστε την εισπράξει, ανάλογη ελευθερία που θα δώσεις στον άλλον. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπούν, θα μαζευτούν όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους. Ακούστε το αυτό. Ο γέροντας θα λέει από την πείρα του, εμείς τότε λέμε εγκεφαλικά, διανοητικά, γιατί δεν έχουμε πείρα και εμπειρία. Ο γέροντας θα λέει από την πείρα του, η πνευματική. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπούν, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι. Τώρα με πονάει το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω με όλη την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα αμοιβθούμε για τα δίθεν καλά, ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Έρχεσαι εις επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σε αγαπούν. Αυτό είναι κακό. Ζητούν να σε αγαπούν γιατί δεν αγαπούμε την αγάπη του Χριστού. Αγαπούμε τη δική μας αγάπη, με το μέτρο της δικής μας αγάπης. Αυτά τα δικανικά πράγματα, τα νομικίστικα, τα μπακάλικα πράγματα. Τότε δεν ζητάει να σε αγαπούν, αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από εμάς εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντα θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας αληθεί. Αυτά. Κάτι να ρωτήσετε, πέρασε η ώρα. Πέστε εσείς τώρα, κάτι τελευταίο ρωτάει η κύριε.
Μέσα από το σεβασμό προς την ελευθερία του συνανθρώπου μας. Όταν δούμε κάτι, έχουμε το δικαίωμα που μπορούμε να τον ελέγξουμε ή πρέπει μόνο να τον αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτό.
Συνήθως εμείς λέμε να τον ελέξουμε, να τον συμβουλέψουμε. Αυτό πρέπει, μας έχει φάει αυτό, έχει κυραρχήσει αυτό και λείπει προσευχή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και στα λόγια και στη ζωή μας και στην πράξη είναι η προσευχή. Προσευχή, 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 προσευχή. Και αυτό μετά που θα βγει, μέσα από την πολλή προσευχή, όταν η προσευχή μαλακώσει την καρδιά μας, είμαστε σίγουροι ότι ξεπεράσαμε την αδικία που μας έγινε και ότι μαλάκωσε η καρδιά μας και αγαπήσει τον αδελφό μας, τότε αν σηκώνει πολύ πολύ λίγα λόγια, όχι σαν τύπο συμβουλής, αλλά σαν τύπο διαλόγου επίσης όρης. Έτσι. Χριστός Ανέστη, νεκρός, καλά, σου πατήσε, χέρισε της νέος ζωής χαρισάνους.